Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst verilişində bugün nələri eşidə biləcəksiniz? Gürcüstan Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şübhələri Azərbaycana vermədi. Azərbaycanda ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə qadağan eləyə bilərlər.
Milli Məclisdə onlar da baxılır, razılaşdırır və sair, yəni ki, onlar da tədbirlər ki, hansı ictimai yerlər, parklardır və digər məsələlərdə qadağan etmək.
Azərbaycan siyasətçiləri harada istirahət edirlər? Necə oldu ki, Liviya qəfildən Balqaristanlı tibb işçilərini azad elədi?
Mən əminliklə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa Birliyi, nə də Fransa Liviyaya kiçik məbləğdə də belə olsa pul verməyib.
Və Türk ordusunun Erdoğanın yenə qalib gəlməsinə reaksiyası necə ola bilər? Adi vətəndaş prezidentin harada istirahət elədiyini bilməlidirmi? Bir müddət əvvəl, məsələn, Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy 3 günlük məzuniyyətdən qayıdandan sonra böyük bir qalmaqalın mərkəzinə düşmüşdü. Söhbət heç də prezidentin harada istirahət eləməsindən getmirdi. Bunu hamı bilirdi ki, prezident ailəsi ilə Maltaya gedib. Qalmaqal onunla bağlı idi ki, bəzi qəzetlər yazırdılar ki, Sarkozy 1 milyardir sənayeçinin yaxtasında dincəlib, israfçılıq eləyib. Sarkozy isə deyirdi ki, əvvəla prezident yaxşı dincəlməlidir ki, sonra qayıdıb ölkəni yaxşı idarə eləsin, ikinci də ki, onun istirahətini dövlət büdcəsindən 1 sent də xərcləməyib. Azərbaycanda isə dövlət başçısı istirahətini harda keçirir sualına cavab tapmaq çətindir. Aygün Muradxanlı Azərbaycan siyasətçilərinin harda dincəlməsindən danışacaq.
İsti yay günlərində başqa peşə sahibləri kimi siyasətçilərin də istirahət haqqında düşünmələri təbiidir. Onların harada, necə dincəlmələri vətəndaşa maraqlı olar deyə bir neçəsi ilə əlaqə saxladıq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlini Azadlıq Bloku Sədrlər Şurasının toplantısında tapdıq.
Əlbəttə ki, bütün başqa peşə sahibləri kimi siyasətçilərin də istirahət eləmək, öz vaxtlarının bir hissəsini ailələrinə, özlərinə həsr etmək hüquqları var. Bu gündə, bu iyulun isti günlərində də işləməkdə davam edirik. Hər hansı bir yerə getməmişik, istirahət edirik.
Planlaşdırırsınız mı haradasa istirahət eləməyi?
Xeyr.
Milli Birlik Hərəkatının lideri Lalə Şövkət də 18 il öncə siyasi həyata gələndən bir dəfə də istirahətə getmədiyini deyir. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin də istirahətlə bağlı xüsusi planları yoxdur. O, həftə sonunu ailəsi ilə bərabər keçirməyi 6 günlük iş həftəsindən sonra ən yaxşı istirahət sayır. Millət vəkillərinin çoxu Zuğulba qəsəbəsindəki hökumət bağında dincəlir. Nisbətən gənc deputatlar isə xaricdə istirahət etməyə üstünlük verdiklərini desələr də informasiyanı konkretləşdirir. Azərbaycanın istirahət zonalarında dincəlməyə hazırlaşan deputat Fəzail Ağamalı isə onların bu suallardan yayılmağını düzgün saymır.
Azərbaycanı bəyənməyib. Xarici ölkələrdə istirahət etməyə üstünlük verənlər bəhanələrlə sualdan yayılmağa çalışırlar. Xaricdə istirahət etmək ki, onlar üçün cəmiyyət onlar arasında problemlər doğura bilər deyərək bu sualdan qaçırlar. Buna da qaçmaq lazım deyil. Millət vəkilləri artıq tək özləri və özəl həyatları üçün deyil, tüm cəmiyyət və millət üçün açıq olmalıdır, çünki artıq onların talibidir.
İyulun 5-dən Prezident İlham Əliyevin qısa müddətli istirahətə çıxdığı haqda informasiya yayılıb. O gündən bu yana Prezidentin hansı ölkədə dincəldiyi və iş başına nə zaman dönəcəyi ilə bağlı ictimaiyyətə informasiya verilmir. Yada salaq ki, İlham Əliyev yanvar ayında da 3 həftə istirahətdə olmuşdu. Prezident aparatından bununla bağlı hər hansı informasiya almaq cəhdimiz baş tutmadı. Prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənov hətta suallarımızı dinləmədən danışmaqdan imtina etdi. Doğrudanmı? Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin öz vəzifəsini 2 saatlıq icra edə bilməməsi ilə bağlı operativ bilgi alan Azərbaycan vətəndaşının İlham Əliyevin harada olması ilə maraqlanması qəbahətdir. Politoloq Hikmət Tacizadə deyir ki, demokratik dövlətlərdə bu olduqca normaldır.
Bunun fəlsəfəsi belədir ki, əgər biz bu adamlara gələcəyimizi, ölkəmizi etibar eləyirik, əgər bunlardan çox şey asılırsa, onda biz bunlar haqqında çox şey bilmək istəyirik. Sadə adamın şəxsi həyatını qorumaq məsələsi bunlara şamil olmur. Hara gedib, nə vaxt gedib, kiminlə gedib, nə vaxt qayıdacaq, kim onu əvəz eləyir, kim qərarlar qəbul eləyir, bunları hamısını bizim bilməyə tam hüququmuz var.
Başqalarının özəl həyatına qarışmaq etik deyil. Ancaq bəzi peşə sahibləri var ki, onların şəxsi işləri ilə bağlı bilgi almaq vətəndaşın hüququdur.
Bəziləri eşitdiyiniz kimi, Ayyum Muradxanlının da reportajından eşitdiyiniz kimi uzağa getməyib istirahətini elə Azərbaycanda keçirir, amma Bakıdakı kafelər, restoranlar sağlamlıq üçün təhlükəli də ola bilər. Bu haqda birazdan.
şəffaflıq.
Azərbaycanda idarə etmə necə istiqan eləyirmi?
Baxır hansı sahədə də?
Azərbaycanda yaxşı idarə etmənin vəziyyəti necədir?
Yaxşı idarə etmə proqramlarla idarə etmə olur. Korrupsiyayla mübarizə Azərbaycanın əbədi problemi olaraq qalacaq.
Xəbərlərdən sonra şəffaflıq verilişini dinləyin.
Şəffaflıq verilişinə kontekst proqramı başa çatandan dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Verilişi Marif Çingizoğlu hazırlayıb. Azərbaycan Qafqaz ölkələri arasında öz ordusuna ən çox pul ayıran ölkədir, təxminən 1 milyard dolar. 5 ilə təxminən 5 dəfə artıb Azərbaycan ordusunun büdcəsi. Bəs texniki təchizatı, silah-sursatı kimi silahlı qüvvələrin idarə edilməsi də, hərbçilər arasında münasibətlər də yaxşılaşırmı, təkmilləşirmi? Dün Azərbaycanda bir keçmiş hərbçini tutublar, Rasim Muradovu, Qabaqlar Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasında rəis müavini işləyib. O neçə vaxt idi ki, ordu rəhbərliyini tənqid eləyirdi. Rasim Muradov indiyəcən Azərbaycanda həbs edilən ilk zabit də deyil. Bu həbslər necə qiymətləndirilməlidir? Şəxsi qərəzçilik, yoxsa bəlkə ordu haqqında tənqidlərə görə cəza? Babək Bəkirin söhbəti.
Bizim bu dərəcədə yoxda da bu öz haqqını tələb edən adam nəyə görə tutsunlar ki? Deyirlər ki, səsi kəssin də bunu, danışmasın, deməsin, yazmasın. İndi mən 3 uşaqla tək qalmışam.
Bunu iyulun 23-də həbs edilən Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş rəis müavini polkovnik leytenant Rasim Muradovun həyat yoldaşı İlhamə Muradova deyir. Rasim Muradov rüşvət almaqda və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda günahlandırılır. Silahlı qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov isə Rasim Muradova qarşı irəli sürülən ittihamları qəbul etmir. Ələkbər Məmmədov deyir ki, vaxtilə Rasim Muradovun xidmət etdiyi sülh məramlı taburda qanunsuzluqlarla bağlı bəzi faktlar aşkarlanıb. Həmin faktları aşkar edən komissiyanın tərkibində Rasim Muradov da olub. Ələkbər Məmmədovun iddialarına görə məhz həmin komissiyanın fəaliyyətindən narazı qalan Müdafiə Nazirliyindəki bəzi vəzifəli şəxslər Rasim Muradova qarşı hücuma keçiblər.
Deməli, qüçarlar qıraqda qalıb, lakin Rasim Muradova onu cəzalandırıb, onu Naxçıvandakı yerləşən həbslərə, deməli, sürgün adı altında ora göndərilir. Adını da qoyurlar ki, deməli, sən çox cənfəşanlı vermişsən komissiyanın işində.
Bundan sonra isə Rasim Muradovun mətbuatla sıx təmasları yaranıb. O tez-tez mətbuatda orduda korrupsiya halları barədə iddialarla çıxış etməyə başladı. Bu ara ölkə mətbuatında Rasim Muradovun Naxçıvanda xidmət etdiyi hərbi hissədə müxtəlif şəkildə cəzalandırılması ilə də bağlı xəbərlər yayılırdı. Nəhayət bu ilin mart ayında isə o bir aylıq aclıq aksiyasına başladı. Həbsindən bir qədər əvvəl isə o ölkə başçısına müraciət edərək Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edib xarici ölkələrin birindən sığınacaq istədiyini dilə gətirirdi. Ələkbər Məmmədov deyir ki, görünür Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ordudakı korrupsiya halları ilə bağlı açıqlama verən bu zabiti həbs etdirməklə susturmağa çalışıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə onlara yönəlik iddiaları rədd edir.
Müdafiə Nazirliyində heç bir korrupsiya və rüşvətxor halı yoxdur. O bunların hamısını uydurur, özünü sığortalamaq istəyir. Hər şey istintacın nəticəsində bəlli olacaq.
Orduda baş verən hadisələrlə bağlı narazılıqlarını ifadə edən zabitlərin həbsi Azərbaycanda əvvəllər də olub. Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov belə hallarla bağlı nümunələri yada salır.
Mən hələ 1996-cı ildə listə komandirin mavini olarkən 4 əskərin şəxsi təsərrüfatda çalışması faktını aşkarlayanda özümə qarşı cinayətçi qaldırıldı. Ondan başqa Bakı Ali Hərbi Dənizçi Məktəbinin sabiq rəisi Zamirzə Mirzəyevə qarşı belə cinayətçi açıldı. Faktları ictimaiyyətə açıqladığına görə ehtiyatda olan polkovnikdən Yaşar Cəfərliyə qarşı, yəni o qondarma ittihamlarla həbs olundu. Beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsindən sonra həbsdən azad olundu.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, ən yüksək səviyyədə komissiya yaradılıb, orduda baş verənlər obyektiv şəkildə araşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə yalnız bu yolla əsl həqiqətləri üzə çıxarmaq olar.
Babək Bəkirin söhbəti. Ordu ilə bağlı bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da forum keçirilir. Sualımız belədir, Azərbaycanda alternativ xidmət lazımdırmı? Hələ ki, bircə mesaj daxil olub foruma, Namiq yazır Bakıdan ki, var idi hər yarağımız, çatmırdı saqqal darağımız. Müharibə vəziyyətində olan ölkəyə alternativ hərbi xidmət bu şəraitdə lazım deyil. Sizin də forumdakı sualla bağlı Azərbaycana alternativ xidmət lazımdır mı sualına cavabınız varsa, mesajınız varsa buyurub azadlıqradiosu.az saytına daxil olub foruma yaza bilərsiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında siz bizim verilişlərə canlı da qulaq asa bilərsiniz, həm də qulaq asa bilmədiyiniz verilişləri arxivdən götürüb dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunu bundan başqa həm ölkə boyu orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində, həm də Bakıda FM-də 101.7 dalğasında dinləmək olar.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Belə fikirlər var ki, Serbiyanın separatçı bölgəsi Kosova müstəqillik qazansa, əgər BMT-nin planına uyğun olaraq Kosovaya Avropa Birliyinin nəzarəti altında müstəqillik verilsə, bu başqa dondurulmuş münaqişələr üçün də prezident ola bilər. Amma bu həqiqətən də belədirmi? Beynəlxalq səviyyədə ekspertlər, müxtəlif siyasətçilər bu haqda nə düşünürlər? Bu haqda əvvəllər də biz verilişlərimizdə fikirlərə yer ayırmışdıq, Amerikanın Avropa Birliyindən olan siyasətçilərdən fikirlərini vermişdik. Bu dəfə Azadlıq Radiosu Amerikanın Moldovadakı səfiri, o Moldova ki, onun Dnestriyanı kimi dondurulmuş münaqişəsi var. Moldovadakı Amerika səfiri Michael Kirby-də müsahibə götürüb və Kirby-nin Kosova ilə bağlı prezident haqqında suala cavabı belə olub.
I reject the notion that Kosovo is a precedent.
Mən o anlayışı rədd edirəm ki, Kosova Dnestriyanı yaxud Cənubi Osetiya, Abxaziya və Dağlıq Qarabağ problemləri üçün prezident ola bilər. Bunlar Kosova münaqişəsindən fərqli konfliktlərdir. Amerikanın Moldovadakı səfiri Michael Kirby Azərbaycan, Moldova, Gürcüstan və Ukraynanın təmsil edildiyi Guam təşkilatının gələcəyini necə gördüyü haqqında suala da cavab verib, bu təşkilatın regionda uzun ömürlü olmaq perspektivi varmı?
We encourage people to talk when they have...
Bizim işimiz insanları bir-biri ilə ünsiyyətə ruhlandırmaqdır. Onsuz da ünsiyyət üçün yaxşı əsaslar var. Biz bununla Guam ölkələrinə onların ümumi maraqlarına uyğun məsələlər haqqında müzakirələr aparmağa imkan yaradırıq. Bu uzun ömürlü olacaqmı? Mən düşünürəm ki, bu dörd ölkənin ümumi maraqlara uyğun məsələlər haqqında müzakirə aparması üçün faydalı bir forumdur. Bu, Amerikanın Moldovadakı səfiri Michael Kirby ilə Azadlıq Radiosunun müsahibəsi idi. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıdakı avtobuslarda tez-tez belə mənzərənin şahidi olmaq olar ki, salonda yazılıb ki, siqaret çəkmək qadağandır, amma sürücü siqareti siqaretə calayır. Tüstünün yarısı pəncərədən bayıra gedir, yarısı dolur içəri. Bəs əgər sərnişinlər arasında tüstünü götürməyən xəstələr varsa, onda necə? Bu haqda iradlara sürücü sadəcə sizə deyə bilər ki, xoşun gəlmir, düş. Avropanın bir neçə ölkəsində ictimai yerlərdə, kafelərdə, restoranlarda siqaret çəkməyi qadağan ediblər. Bu hərəkət getdikcə genişlənir. Elə dünən Amerikanın Illinois ştatının qubernatoru belə bir qadağa imzalayıb. Azərbaycanda ictimai yerlərdə siqaret çəkməyə görə hansısa məsuliyyət varmı? Səadət Akif qızının reportajı.
Lüboy toyxanalarda hara geçsiz, şəhərin içində siqaret çox pisdir, xoşa gəlməz haldır. 3 nəfər, 4 nəfər yanımda oturub siqaret çəkir, belə olmaz axı. Elə vaxt olub ki, durub çıxıb getmişəm.
Bakı sakini Çingiz Ələkbərov ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin əleyhinədir. Deyir ki, gərək bu qadağan olunsun.
Hər yerdə yazmaq lazımdır, siqaret çəkmək qadağandır, vəssalam.
Ölkə qanunvericiliyi ilə tənzimlənməsə də, bəzi ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağan olunur. Məsələn, metroda yanacaq doldurma stansiyalarında təhlükəsizlik baxımından bu qadağanın pozulmamasına ciddi nəzarət edilir. Belə qadağan edici plakatlara ictimai nəqliyyatda da rast gəlmək olar. Amma bu qadağanı ən çox sürücülər pozur. Özü də nə sərnişindən icazə istəyir, nə də qadına uşağa fikir verir. Nəqliyyat Nazirliyinin sərnişin daşıma departamenti isə təkcə sərnişinlərin yox ilə sürücülərin də avtobusda siqaret çəkməsini qəti şəkildə qadağan edir.
Birinci şofer çəkir, şofer çəkəndən sonra da cəmaat baxır ona çəkir. Baxmırlar uşaq var, baxmırlar qadın var. Mən bir dəfə şəxsən özüm avtobus sürücüsünə irad tutdum ki, niyə sən siqaret çəksən, qayıtı xoşun gəlmir düş yerə.
Bu, Bakı sakini Gülyaz xanımı idi. Küçədə əlində siqaret çəkən bir kişiyə yaxınlaşıram. Siqaretini söndürməsə də əlinin arxasında gizlədir.
Adamların çox olan yeri, qadın olan yeri, uşaq olan yeri. Sən avtobusda, nəqliyyatda demişəm, bir siqaret at.
Eşidib bilərim sizi?
Eşidən də olub, eşitməyən də olub. dalaşandır.
Bəs sizin fikir necə? Necə bunun qarşısı alınmalıdır ictimai yerlərdə siqaret çəkən?
Siqaret çəkən adam işə götürmək lazımdır hökumət işinə. Siqaret çəkən kişilərə, qızlar ərə gəlməsə, ola bilər ki, siqaret satdılar.
ES Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova deyir ki, ölkədə ictimai yerlərdə siqaret çəkməyin qadağan olunmasına böyük ehtiyac var.
Maşrut avtobuslarının sürücülərinin arasında soru keçirdi. Təxminən 60 nəfərindən 57 nəfəri bunu təsdiqlədi ki, bəli, mən hesab edirəm ki, düzgün eləyirəm və heç kimə də bunun dəxli yoxdur, yəni ziyanı da yoxdur.
Ziyanı yoxdurmu? Səhiyyə və Sağlam Həyat İctimai Birliyinin rəhbəri həkim Lətavət Əlizadə ictimai yerlərdə siqaret çəkilməsinin zərərlərindən danışır.
Siqaret çəkən özünə az ziyan verir, ətrafdakıları bütöy zəhərləyir. Onun tərkibində olan, o tüstüsündə olan nikotin bir başqası onu qəbul edəndə tez bir zamanda onda baş gicəllənməsi, ürək bulanması, ürək döyüntüsü, aritmiya kimi hallar əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyinin Sağlam Həyat Tərzi Milli Proqramının koordinatoru Azad Hacıyev deyir ki, onlar ictimai yerlərdə siqaretin çəkilməsini qadağan edən təkliflər paketi hazırlayıb Milli Məclisə təqdim ediblər.
Milli Məclisdə onlar da baxılır, razılaşdırır və s. Yəni ki, əlavə tədbirlər ki, hansı ictimai yerlər, parklardır və digər məsələlərdə qadağan etmək. Bu bilirsiniz, yəni ki, orada əsas proqramda gedir ki, bu pozitiv niyyət ictimai məsələlərdə siqaret çəkmək ancaq yerlərdə icazə olmalıdır.
Azad Hacıyev deyir ki, ictimai yerlərdə siqaret çəkənlərin cərimə olunması da nəzərdə tutulur. Amma hələ cərimələrin məbləği müəyyənləşməyib. Təkliflər sırasında da var ki, televiziyalarda siqaretin gizli reklamı yığışdırılsın. Siqaret əleyhinə mübarizədə güclü təbliğat vasitələrindən də istifadə olunması təklif edilir. Azad Hacıyevin sözlərinə görə, ölkədə siqaret çəkənlərin dəqiq statistikası aparılmasa da, müşahidələr əsasında kişilərin 45-60%, qadınların isə 8-15% siqaret çəkir.
Səadət Akif qızı siqaretin zərərindən danışdı. Verilişimiz davam edir. Liviyada isə uşaqları AIDS-ə yoluxdurmaqda günahlandırılan həkimləri qəfildən azadlığa buraxıblar. Bu haqda birazdan söhbətimiz olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Erdoğan yenə qalib gəldi, buna Türk ordusunun reaksiyası necə olacaq? Parlament seçkiləri Türkiyənin siyasi düzəninə ciddi dəyişiklik eləmədi. İslamcı kökləri olan Ədalət və İnkişaf Partiyası yenə böyük qələbə qazandı. Baxmayaraq ki, seçki ərəfəsində dünyavi dövlət tərəfdarları 1 milyonluq miting keçirmişdilər. Bundan qabaqsa Türk ordusu xəbərdarlıq eləmişdi ki, AKP prezidentliyi də ələ keçirməyə çalışmaqla Türkiyənin dünyavi quruluşuna təhlükə törədir. Bundan sonra AKP hökuməti ilə ordunun münasibəti necə olacaq? İstanbul müxbirimiz Mayıs Ərizadə Türkiyənin tanınmış analitik mərkəzlərindən olan Arı qrupunun təmsilçiləri ilə elə bu məsələ ilə bağlı söhbət eləyib. Söhbəti dinləyək.
22 ildəki parlament seçkisindən çıxan nəticəyə görə Ədalət və Qalxınma Partiyasının öz iqtidarını gücləndirərək yola davam etməsi aprel ayında başlamış bir diskussiyanda özü ilə siyasətin gündəliyində yenidən aktual hala gətirdi. Acaba Ədalət və Qalxınma Partiyası Türkiyənin 11-ci prezidentini seçmək üçün ideolojik təkidində qalacaqmı? Yoxsa daha tarazlıqlı bir yol izləyəcək? Əgər eyni yoldan gedilərsə, ordunun 27 apreldəki ultimatumunun eynisi ilə üz-üzə qalına bilərmi? Məclisin prezidentliyə seçki sürecini başlatmasından sonraki 20 gün içində dövlət başçısı seçilə bilməzsə, ölkə yeni bir parlament seçkisinə getmə riski ilə qarşılaşacaqmı? Bəlkə də hamdan çox seçki mücahidi Tayyip Erdoğanı düşündürən bu suallara Türkiyə Başnazirliyinin sevimli termini ilə desək, siyasət və diplomatiya üləması necə cavab verir? Ölkənin ən böyük fikir və düşüncə qurumlarından biri olan Arı qrupunun baş koordinatoru Ural Aküzüm məsələ ilə bağlı fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri ilə paylaşarkən deyir ki, iki seçicidən birinin səsini almış bir partiyanın prezident seçkisində izləyəcəyi siyasətə qarşı silahlı qüvvələrin müdaxilə etməsi arzu ediləsi bir durum olmayacaqdır. Aküzümə görə 27 aprel ultimatumundan dərs çıxaran Ədalət və Qalxınma Partiyası bu dəfəki prezident seçkisində daha tarazlıqlı bir siyasət yürüdəcək və Cumhuriyyətin 11-ci başçısını konsensus yolu ilə seçməyə çalışacaqdır.
Yəni, askerin də açıq farklı bir seçim zaferinin ardından çox bir şey demə şeyi yox. Buna biz də qarşıyız hərəkət olaraq. Yəni, sonuçta demokratik partilər dışında, sivil alan dışında müdahaləyə qarşıyız. Amma AK Parti o dönəmdən, o süreçdən bir dərs çıxarıb şey yapabilir. Uzlaşma yolu ilə bir cumhurbaşkanı seçməyə gidebilir. Yəni, AK Parti içindən toplumun genelini kabul edəcəyi, gerginlik yaratmayacak bir adayla cumhurbaşkanı tespit edilirse bundan sonra hiçbir kimsenin diyecek bir şeyi olmaz.
Arı qrupunun baş koordinatoru Ural Aksüm'e göre Adalet ve Kalkınma Partiyası'nın apreldə prezidentliğe namzet gösterdiği ve hem hayat yoldaşının başörtüsü hem de özünün ideoloji düşüncesine göre silahlı kuvvetlerin ultimatumuyla karşı karşıya kalan Xarici İşler Naziri Abdullah Gül bu dəfə hökumətdə qalmağa üstünlük verəcək və İktidar Partiyası məclisdən başqa bir millətvəkilini prezidentliyə namizəd göstərəcəkdir. Türkiyənin önəmli düşüncə quruluşlarından birinə başçılıq edən Ural Aküzüm, indi vəziyyəti bu yolla idarə edəcək olan Adalet və Qalqınma Partiyasının növbəti prezident seçkisində Tayyip Erdoğanı dövlət başçısı vəzifəsinə gətirəcəyinə inanır. Aküzüm, Türkiyənin bundan sonraki prezidentini məclisin deyil, xalqın seçəcəyini də sözlərinə əlavə edir.
Abdullah Gül Bakanlar Kurulunda qalacaqdır. Bu seçimde meclis içinden bir başkanı seçilecektir. Bir sonraki cumhurbaşkanını halkın seçeceğini varsayarsak o zaman da Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olacaktır.
Radyo dinleyicilerimiz yakından takip etse de bir daha hatırlatmakta fayda olduğuna inandık. Aprilin 24'ünde Başnazir Recep Tayyip Erdoğan, dostum ve mübarizi arkadaşım dediği Xarici İşler Naziri Abdullah Gül'ü Türkiye'nin 11. prezidenti vazifesine AKP'nin namzedi kimi göstermiş. 27 apreldə keçirilən ilk turda prezident seçmək mümkün olmamış. Həmin gün saat 23:30-da Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahının internet saytında Ordu Türkiyədə dünyəviliyin qəti tərəfdarıdır bəyanatı yayımlanmışdı. Hökumət bu bəyanatı ona qarşı verilmiş bir ultimatum kimi xarakterizə etmiş. Konstitusiya Məhkəməsinin prezident seçkisinin birinci turun nəticəsini ləğv etməsindən sonra Türkiyə 22 iyulda parlament seçkisinə getmişdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Liviyada isə axırki 8 illik qalmaqal başa çatıb. Balqaristan vətəndaşı olan 6 tibb işçisini azad ediblər. Onları 500-əcən Liviyalı uşağı AIDS-ə yoluxdurmaqda günahlandırırdılar. 8 il idi ki, onlar həbsdə idilər. Bugün Fransa təyyarəsi azad olunan bir həkim və 5 tibb bacısını Liviyadan Balqaristanın paytaxtı Sofiyaya gətirib. Çatan kimi Balqaristan prezidenti Georgi Parvanov onları əff eləyib. Tibb işçilərinin qəfildən azadlığa çıxması necə mümkün olub? Bəziləri deyirlər ki, Avropalılar bir ətək pul töküblər. Bəlkə də ətək də tutmaz həmin pulları. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Bugün səhər tibb işçilərinin qohumlarına zəng eləyərək deyiblər ki, səhər hava limanına gəlsinlər, çünki uzun ayrılıqdan sonra yaxınlarını gətirirlər. Tibb işçiləri Liviyada 200-ə yaxın uşağı HIV virusuna yoluxdurmaqda ittiham olunurdu. Məhkumların özləri isə dəfələrlə deyilənlərə etiraz edib, təzyiq altında danışdıqlarını bildirib. 5 bolqar və 1 fələstinli 1999-cu ildən həbsdə idi. 8 il ərzində məhkəmə 2 dəfə onlara ölüm hökmü verib, amma bu ayın əvvəlində Liviya Ali Məhkəmə Şurası ölüm hökmünü dəyişməyə və cəzanı ömürlük həbslə əvəzləməyə qərar verdi. Bugün səhər saatlarında məhkumların olduğu təyyarə yerə inər inməz Bolqarstan prezidenti bolqarları əff elədi. Prezident əffin ölkə konstitusiyasına uyğun olduğunu deyib və bildirib ki, tibb işçilərinin günahsız olduğuna inanır. Bir çox ekspertlər hesab edir ki, Liviyanın qərarının dəyişməsində siyasi motivlər durur. Çünki tibb işçilərini Balqarstana geri qaytarmazdan öncə Liviya ilə Avropa Birliyi razılaşıb ki, əməkdaşlıq eləsinlər. Avropa Birliyi rəsmiləri deyib ki, əgər Liviya Bolqarstan vətəndaşlarını verərsə, onda qurum da Liviya ilə münasibətləri yenidən möhkəmləndirmək niyyətindədir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso məhkumların Bolqarstana gəlməsini, onların əffini Avropa Birliyinin uğuru kimi qiymətləndirib. Barroso deyib ki, bu hadisə Liviya ilə Avropa Birliyi arasında münasibətlərin tamamilə normallaşmasına səbəb olacaq.
Mən Liviya prezidenti Müəmmər Qəzzafini inandırdım ki, bu məsələnin həlli Avropa Birliyi və Liviya arasında münasibətlərin normallaşmasına xidmət edəcək. Bunda Liviyanın marağı olduğu kimi Avropa Birliyinin o cümlədən bütün Avropa, Ərəb və İslam dünyasının da marağıdır.
Bolqar və Fələstinli tibb işçilərinin qaytarılmasında digər bir mübahisəli məsələ də var. O da virusa yoluxanlara kompensasiya verilib-verilməməsi ilə bağlıdır. Bir çoxları hələ məhkəmə prosesi gedən zaman ailələrin ölüm hökmü ittihamından imtina edə biləcəyini, amma bundan ötürü onlara pul verilməsini gözlədiklərini deyirdi. Amma Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy bugün deyib ki, nə Fransa, nə də ki Avropa Birliyi məhkumları buraxmaq üçün pul ödəməyib.
Mən əminliklə təsdiqləyə bilərəm ki, nə Avropa Birliyi, nə də Fransa, Liviyaya kiçik məbləğdə də belə olsa pul verməyib.
Buna baxmayaraq hələ ötən həftə HIV virusuna yoluxan uşaqların vəkili İdris Laka bildirib ki, 460 xəstə uşağın valideyninə kompensasiya kimi 460 milyon dollar pul veriblər. Yəni, hər bir uşağa görə verilən pulun məbləği 1 milyon dollar olub. Uşaqların vəkili deyib ki, pulları onlara Benqazi Beynəlxalq Fondu adlı qeyri-hökumət təşkilatından veriblər. Təşkilat səhiyyə sisteminin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə hələ 2006-cı ildə yaradılıb. Fondun maliyyələşməsində gəlinci isə onu Avropa Birliyi, Amerika, Bolqarıstan, Liviya və Britaniya maliyyələşdirir.
Kontekst verilişində bu sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə birazdan şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.org